Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Ті, хто лишилися. Уривок з книги «Римо-католики в історії України». Депортація поляків з Галичини та Волині була примусовою. Проте багато хто зміг залишитися, перечекавши період переселення. Наприклад, у Львові залишилося близько 12 тисяч поляків. Серед них були і прості мешканці, і політики, артисти, вчені. Хтось просто доживав свій вік, хтось продовжував працювати на користь Львова. Зазвичай нова влада не дозволяла їм займати старі посади, але й не влаштовувала проти них репресій. Наприклад, депутат старого польського сейму Марія Яворська брала участь у житті польської спільноти, викладала польську мову у неформальних гуртках, жила собі спокійно. Інженер та викладач Адам Курило, визнаний фахівець у галузі залізобетонного будівництва, до кінця життя, а помер він аж у 80-му році, викладав у Львівській політехніці. Так само, як і Габріель Сокольницький, інженер-електрик, який взагалі був ректором політехніки. А у Львівському університеті викладав право, кримінальне право буржуазних країн, видатний правник Юліуш Макаревський. Ще одним польським науковцем, який лишився у Львові, був Вінцентій Сковронський, ветеринар, доктор медичних наук, викладач медичної академії. Ще був ботанік Тадеуш Вільчинський. Ще був інженер Вітольд Ауліх. До речі, син його, Вітольд Вітольдович Ауліх, став видатним українським археологом, дослідником давніх городищ. Неоднозначною постаттю увійшов у історію Львова Мечислав Гембарович, хранитель Осолінеуму, величезної наукової бібліотеки, започаткованої у Львові магнатами Осолінськими. Зараз це наукова бібліотека імені Василя Стефаника. Гембарович, який працював при бібліотеці за польських часів, опікувався нею і надалі. А ще працював заступником керівника кафедри теорії та історії мистецтва у Львівському університеті. Кілька разів йому пропонували очолити Національний музей у Кракові або кафедру історії мистецтв в університетах Торуні чи Вроцлава. Але кожного разу він відмовлявся. Щоправда, радянська влада такого патріотизму не оцінила. У 50-му році Гембарович разом з іншими старими працівниками бібліотеки звільнили як небажаний елемент. Пройшов час, перш ніж маститого дослідника знову погодилися взяти на роботу. Вже простим бібліотекарем з кваліфікацією молодшого наукового працівника. Лише у віці 69 років йому дали старшого наукового працівника і майже тоді ж відправили на пенсію із забороною доступу до матеріалів наукової бібліотеки, того самого Осолінеуму, хранителем якого він був майже все життя. Так Гембаровича покарали за те, що у Польщі вийшла друком його стаття про мистецькі пам'ятки пізнього Ренесансу у Львові. Без доступу до архівів, живучи на крихітну пенсію, Мечислав Гембарович продовжував писати. І вже після його смерті вдалося надрукувати дві статті, присвячені українському мистецтву, про древній іконостас Успенської церкви у Львові та образ Покрови у Центральній та Східній Європі. Якраз в Україні це був один з найпопулярніших сюжетів. Гембарович любив Львів, у тому числі і його український вимір. Крім вчених, в Україні залишилися актори і музиканти, такі як Юзеф Хаузватер, вчитель музики, поет, театральний діяч, або Тадеуш Маєрський, піаніст, композитор, музичний критик, викладач у консерваторії. Так само залишився працювати на славу українського мистецтва Адам Солтес, композитор, професор Львівської консерваторії, ще й диригент Львівської опери за радянських часів. Мирослав Скорик – один з найвидатніших композиторів сучасної України. Професори, або на галицький манер професори і музиканти, інженери і лікарі, музейники і бібліотекарі – усі вони, незалежно від переконань, від ставлення до українськості нового Львова, продовжували працювати на користь міста і краю, які стали для них рідними. Працювали пліч-опліч з великими українцями – Іларіоном та Вірою Свінцицькими, Ярославом Дашкевичем, Борисом Водзницьким та багатьма-багатьма іншими. Разом вони спромоглись зберегти стару породу львів'ян – галичан. Ця стара порода стала родзинкою академічного, мистецького, наукового життя Львова. Загалом, багатонаціональність, багатокультурність міста Лева зіграла йому на користь за радянських часів. польський слід підкреслював європейськість Львова і Галичини, допомагаючи протидіяти комунізації і зросійщенню. Та й в добу незалежності Галичина – австрійська, польська, італійська, німецька, єврейська, вірменська – стала мостом між Україною та світом. І загалом Львів, один з найважливіших культурних центрів за часів Старої Польщі, залишився ним і в Україні. І заслуга старих польських вчених та артистів, римо-католиків, які стали частиною України, у цьому теж є і заслуга чимала. Ну і серед цієї старої породи, старої школи, особливо запам'ятався і сучасникам, і наступникам доктор Генрік Мосінг, науковий керівник Інституту епідеміології, беззаперечний авторитет серед колег. Цей джентльмен, пан, інакше не назвеш, корінний львів'янин у якомусь там поколінні вражав усіх своїми манерами, аристократично ввічливий одягом, незмінна краватка, інколи навіть метелик, та німецько-польським акцентом, з яким він говорив і українською, і російською мовами. Але не через це до пана Мосінга ставилися з неймовірним пієтетом усі, хто його знав. Мосінг був учнем та помічником Рудольфа Вайгля, вченого з світовим ім'ям, праведника народів світу, винахідником першої у світі ефективної вакцини проти сипного тифу, яка врятувала тисячі людей по цілому світі. Цей католик-німець, вихований відчимом поляком, з юних літ пов'язав своє життя з Львівським національним університетом. А у 1914 році, коли почалась Перша світова війна, Вайгля мобілізували до австрійської армії та відправили до мікробіологічної лабораторії боротися з сипним тифом, від якого вмирали і австрійські солдати, і російські полонені. Вже було відомо, що тиф переноситься вошами. Отже, щоб створити вакцину, слід було спочатку виростити збуджувач тифу всередині вочі. А це зробити ніхто не міг. Але зміг Рудольф Вайгль, і у 1918 році він таки створив вакцину проти сипного тифу. Поки вчений працював над вакциною, він встиг і сам заразитися та двічі перехворіти, тож свою вакцину він випробував на собі. Якраз тоді завершилась війна, і Вайгль переніс усю роботу назад до Львівського університету. У 20-му році у передгір'ях Карпат розпочалася епідемія тифу, і нова вакцина продемонструвала свою ефективність, врятувавши тисячі життів. Невдовзі вакцину вирішили випробувати бельгійські католицькі місіонери у внутрішній Монголії, де нещодавно вибухнула епідемія. Завдяки вакцині Вайгля епідемія зупинилася, місцеві жителі та й місіонери припинили вмирати, і львівський вчений отримав орден від бельгійського короля і ще один від папи Римського. Невдовзі вакцина від тифу стає у пригоді у Абісінії, сучасна Ефіопія. Вайгль доповідає про свій винахід у Женеві, у комітеті Ліги націй та й багатьох європейських столицях. До лабораторії цього львівського чудотворця вчені з цілого світу їздять як у паломництво. Причому поляки не поспішають шанувати доктора Рудольфа. Його навіть не приймають у члени Польської академії наук. Лише президент Львова нагороджує вченого премію у 10 тисяч злотих. І майже усі гроші Вайгль витратив на нове обладнання. Трохи лишив дружині на шубу і собі на спінінг. Доктор був затятим рибалкою. Можливо, непопулярність Вайгля на батьківщині була викликана тим, що його, етнічного німця, вважали недостатнім патріотом. Наприклад, обладнання він завжди замовляв виключно у Німеччині. А може справа була в тому, що пан Рудольф не схвалював польської національної політики і обмеження для євреїв при вступі в університет називав середньовічним варварством? Так чи інакше, Вайгль був потрібен і Польщі, і наступним державам, які володарюватимуть у місті Лева. Все ж таки, вакцина від тифу потрібна усім. Особливо, коли почалася Друга світова війна. Перші совіти створили на базі лабораторії Вайгля цілий інститут дослідження сипного тифу. Спокушували переїздом до столиці, до Москви, возили читати лекції у Київ, Харків, Москву, Ленінград. Нові господарі, нацисти, виділили для інституту ще один корпус і поставили виробництво вакцини на потік. Вайглю, етнічному німцю, пропонували набути статус «Рейхсдойче», щоб очолити інститут, але той відмовився. І на посаду директора прислали німецького військового. Щоправда, керував усім де-факто сам Вайгль. Так само Вайгль відмовився до переїзду у Берлін. Вчений, дивлячись по всьому, ненавидів і комуністів, і нацистів. Проте робив вакцину і для тих, і для тих. Мабуть, розумів, що його вакцина має служити усім хворим. Невідомо, чи давав він клятву Гіппократа, але вірність їй він зберіг до кінця. А ще, керуючи інститутом, він мав можливість рятувати від нацистів десятки людей. Польських професорів, підпільників, євреїв, даючи їм працювати у своєму інституті у якості донорів. Донори носили браслети, у яких перебували заражені тифом в очі. Це було необхідно, щоб вигодувати цих комах для отримання вакцини. У таких браслетах ходили і сам Вайгель, і його дружина, тож ніякої небезпеки у цьому не було. Зате посвідчення працівника військового інституту рятувало донора під час усіх облав. Та й платня, і посилена пайка, яку отримували оці донори, ніколи не була зайвою у окупованому місті. А ще з інституту Вайгля регулярно їздив до Варшави один з його працівників, щоб таємно передавати вакцину у місцеве гетто. Цим працівником був той самий Генрік Мосінг. Повне ім'я його було Генрік Ернест Іоганн Рікард Мосінг. Кілька поколінь його предків були львівськими лікарями, і сам він пішов шляхом предків, закінчив медичний факультет Львівського університету. Під час навчань він захопився дослідженнями Вайгля, працював в нього після завершення освіти, і хоча потім юнак стажувався у Гамбурзі і Брюсселі та очолював лабораторію у Варшаві, Вайгель завжди був для нього наставником та беззаперечним авторитетом. Невдовзі на Мосінга чекав захист докторської дисертації, дослідження тифу, золотий хрест від польського президента і повернення до Львова, до наставника, коли перші совіти зрозуміли важливість вакцини Вайгля. Разом з Вайглем Мосінг залишився у Львові під час німецької окупації, допомагав наставникові у його роботі та, попри заборони німців, які виробляли вакцину виключно для солдат, лікував і цивільних хворих. Саме в роки німецької окупації Генрік Мосінг став чимось більшим, ніж просто вчений та лікар. Приходячи до хворих, він говорив з ними, примирював розсварені подружжя, давав поради та настанови, втішав та підбадьорював. Від пацієнтів грошей ніколи не брав, а коли селяни селоміців вкладали йому у руки продукти, роздавав їх бідним. Борючися з хворобами, він завжди звертав увагу на особистість хворого. Генрік завжди казав, поважаючи людину, його гідність, ми підходимо ближче до Бога. Тим часом радянсько-німецький фронт ішов на захід та наближався до Львова. Німецька влада згортає виробництво вакцини у Львові та перевозить Рудольфа Вайгля до Кракова. Там він і залишився. Попри усю любов до Львова, Вайгель не ризикував вертатися на терени, зайняті радянською владою. Все ж таки він був в окупації, працював на німців, а значить був одним з перших у черзі на арешт як колабораціоніст. Навіть у комуністичній Польщі йому час від часу згадували роботу у окупації. Коли у 48-му році Вайгля номінували на Нобелівську премію, знайшлись польські комуністичні чиновники, які скерували у Нобелівський комітет свої зауваження щодо нагороди посібника нацистів. Так, великий біолог залишився без заслуженої нагороди. У 1951 році він вийшов на пенсію і через 6 років помер. У 2003 році у Ізраїлі згадали про його заслуги перед євреями і дали звання праведника народів світу. Інакше склалася доля вірного послідовника Вайгля – Генріка Мосінга. Йому вдалося не лише залишитися у Львові, а ще й зберегти обладнання для промислового виробництва вакцини, у тому числі і популяцію вошей, які продукували тиф. На нього колаборанта теж нічого доброго не чекало, але у місто Лево потрапив Семен Терехов, радянський чиновник, уповноважений з організації охорони здоров'я на звільнених від нацистів територіях. Він знав Мосінга ще по 39-му року, знав, наскільки він є цінний кадр, і вдався до відважного кроку, призначив Генріка за радянським паспортом Генріха Станіславовича, виконуючим обов'язки директора Львівського інституту епідеміології та мікробіології. Той швидко організував у інституті відділ висипного тифу та налагодив виробництво вакцини, а ще продовжував досліджувати цю хворобу. Це стало у пригоді, коли рівень життя у Союзі дещо покращився, воші вже не були незмінним супутником побуту, масові епідемії тифу припинилися, проте окремі випадки висипного тифу час від часу спалахували. Лікарі СРСР декларували, що ці рецидиви можна перемогти протягом швидкої антитифозної кампанії, проте Мосінг після тривалої боротьби довів, що боротьба проти тифу триватиме десятиріччями. І якщо її припинити зараз, то епідемії можуть повернутися. Цікавий момент. Головний опонент Мосінга Лев Громашевський зазначав: «Наукові погляди Генріка Мосінга зводять мене до суцільної люті. Але як у людину, то я у Генріка Станіславовича просто закоханий». Інший його опонент, Здродовський, врешті-решт з догадами Мосінга погодився. Звісно, Мосінг не приховував своєї віри. Якось проводячи для делегації мікробіологів з усього СРСР екскурсію Львовом, він, проходячи повз одну із замкнених церков, за звичкою зняв капелюха і перехрестився. Один з вчених здивувався та запитав його, чи він віруючий. Мосінг відповів ствердно. Той здивувався ще більше: «Товаришу, як мікробіолог може бути віруючим?» Мосінг спокійно відповів: «А як мікробіолог може бути невіруючим?» Учасники різноманітних наукових з'їздів згадували, що протягом дня вони робили перерву, оскільки ведучий конференції доктор Мосінг ішов помолитися до найближчого храму. Якось ще за часів Сталіна до доктора прийшли двоє офіцерів КДБ та запитали, чи віруючий він. Доктор відповів: «Якщо ви прийшли сюди з чужого наказу, це не повинно вас стосуватися. Але якщо ви особисто цікавитеся, то як людина совісті я почуваюся зобов'язаним відповісти так». Звісно, це не могло не вплинути на його кар'єру. Коли Генріха Станіславовича запросили у Женеву на виступ у Всесвітній організації охорони здоров'я, влада не випустила його за кордон. Поїхав Здродовський, давній опонент Генріха Станіславовича, і у виступі своєму наголосив на заслугах Мосінга. А київський професор Борис Леонтійович Угрюмов, відомий інфекціоніст та письменник, писав про колегу так: «Мосінг керується совістю, любов'ю до людей, великим серцем». А ще, враховуючи масштаби інтересів та глибину знань, Генріка Мосінга можна назвати людиною століття. Що ж, Генріх Станіславович вражав усіх не лише своїми знаннями, а ще й широтою свого серця. Це був справжній служитель. Багато роботи Мосінг робив на громадських засадах, з власної ініціативи, під власну відповідальність та без жодної нагороди. Більш того, він часто на власні кошти купував обладнання. Врешті-решт, висипний тиф вдалося остаточно перемогти якраз завдяки Мосінгу. Проте, коли у 73-му році Мосінга відправили на пенсію, жодних нагород чи премій, чи відзнак від держави він не отримав. Зате товариші та колеги прощалися з ним, немов за рідним батьком. Пан Генріх продовжував консультувати молодих спеціалістів, брав участь у різноманітних проєктах, а ще, нарешті, він зміг усього себе присвятити церковному служінню. Адже коли Мосінгу у 60-х роках дозволили відвідати Польщу, кардинал Стефан Вишинський та архієпископ Кароль Войтила на прохання Мосінга таємно висвятили його на священника. Нововисвячений каплан взяв собі псевдонім «Отець Павло» і під ним звершував служіння у вільний від роботи час. Звісно, викриття таємниці Мосінга коштувало б йому і роботи, і, напевно, свободи. Ото Семей Гембарович назвав його служіння балансуванням на краю прірви. Проте це його не зупиняло. Щосуботи він з іншими священниками виїжджали зі Львова на парафії у різних містах та селах, щоб вранці служити месу. Постійно відвідував хворих. Навчав товаришів по служінню філософії і теології. Про нього згадували: доктор дуже освічений гуманіст, мав широкий кругозір, глибокі знання і ерудицію. Це людина глибокої духовної культури і в той же час втілення неперевершеної доброти, великої простоти і спокою, тонкої і чутливої до потреб інших. Протягом усього життя він служив людям гарним словом і ділом. Його пристрасть і покликання завжди вражали. Можна сказати, що медична допомога, яка завжди надавалася з радістю, була місією милосердя. Чудова і наслідувальна глибока віра і довіра до Божого провидіння, на мою думку, є основою його дії. Коли радянська влада впала, служіння отця Павла стало явним. І він до самої смерті, аж у 99-му році, подорожував Україною, Кубанню, Молдовою, Казахстаном, Кавказом. Усюди, куди треба було їхати у рамках служіння. Коли у 92-му році хвороба прикула його до ліжка, виїжджати стало неможливо. Проте отець приймав хворих та парафіян вдома. 13 листопада 1999 року він відслужив свою останню месу, а 27-го відійшов до неба. Похований у Львові, на Личакові, у сімейному склепі, як правдивий корінний львів'янин і як правдивий священник, отець Павло Генріх Мосінг залишив по собі чимало духовних дітей – священників, єпископів, благочестивих мирян. Справжній герой, великий вчений, правдивий слуга Божий, гідний учень свого вчителя, римокатолик, який пов'язав своє життя з Україною і яким Україна може пишатися. Це був уривок з книги «Римокатолики в історії України», створеною спільно з Радіо Марія, яка зараз готується до друку.